Հունվարի 3-ը ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս ծրագրում լսեք։ Վերաքնիչ դատարանը շարունակում է մերժել սասնածրերին կալանքից ազատելու միջնորդությունները։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը բացառում է Ղարաբաղի հարցում տարածքներ հանձնելու հնարավորությունը։
Չի կարելի չէ անընդհատ խոսել ինչ-որ բանի մասին, որը պարզապես գոյություն չունի։
Ռուսաստան-Հայաստան գազատարը պայթեցնելու փորձի կասկածանքով Վրաստանում 7 մարդ է ձերբակալվել։ Ընտրական օրենսգրքի վերահսկողական մեխանիզմների ներդրումը տապալվում է ըստ ԲՀԿ ղեկավարի։ Համարային օլիմպիական խաղերն ավարտվեցին, ինչ արդյունք ունի Հայաստանը։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա 1 ժամվա ընթացքում նախ սակայն լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Հանգստյան օրերին Ադրբեջանի զինված ուժերը շփման գծի երկայնքով խոշոր դրամաչափի գնդացիրներ են կիրառել, այս մասին տեղեկացրել է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը, նշելով, որ օգոստոսի 20-ին և 21-ին ադրբեջանական կողմն ընդհանուր առմամբ 55 անգամ է խախտել հրադադարի ռեժիմն, այդ թվում 60 կրակոցը արձակել 8-ոս տեսակի գնդացիրներից։ Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը կանխել է Ռուսաստանից Հայաստան եկող մագիստրալային գազատարի պայթեցման փորձը Թբիլիսիից հյուսիս գտնվող Սագուրամո բնակավայրի մերձակայքում։ Վրաց իրավապահների խոսքով հարձակումը կազմակերպելուն առնչություններ ունենալու կասկածանքով 7 մարդ է ձերբակալվել, այդ թվում ոստիկանության 1 աշխատակից։ Պետական անվտանգության ծառայության փնդմամբ ձերբակալվածներից 1-ը առնչություններ ունի Ուկրաինայի հետ մանրամասները լուրերի թվարկումից հետո։ Ռուսաստանը Սիրիայում իրականացվող գործողության շրջանակում այլևս չի օգտագործի իրանական Համադան քաղաքից ոչ հեռու գտնվող ռազմաբազան։ Ռուսաստանը Իրանում ռազմակայան չունի, այս պահին Ռուսաստանի ռազմական գործողությունն ավարտված է։ Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչ Բահրամ Ղասեմիի խոսքն է մեջբերում Թասնիմ գործակալությունը։ Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեյն Դեխանի խոսքով էլ Մոսկվան առաջինը հայտարարելով Համադանի ռազմակայանն օգտագործելու մասին ցուցամոլություն և ոչ ջենտլմենական պահվածք է ցուցաբերել։ Իրանական կողմի տեղեկությունները մի քանի առաջ հաստատել է նաև Թեհրանում Ռուսաստանի արտակարգ և լիազոր դեսպան Լևան Ճաղարյանը։ Չի բացառվում, որ առաջիկայում Սիրիայում ստեղծված կացությունը ռուս-ամերիկյան առանձին բանակցությունների թեմա դառնա, այս մասին Քենիա կատարած այցի շրջանակներում հայտարարել է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին։ Այս շաբաթ կհանդիպեն մեր երկու երկրների բանակցային թիմերը, հավանական է, որ այդ քննարկումների արդյունքում ես կրկին կհանդիպեմ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հետ և կքննարկեմ Սիրիայում ստեղծված կացությունը, հայտարարել է Քերին։ Թուրք-սիրիական սահմանն ամբողջությամբ պետք է զտվի Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներից, այսօր Անկարայում հայտարարել է Թուրքիայի արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն։ Մենք մինչև վերջ պետք է պայքարենք Իսլամական պետության և մյուս ահաբեկչական կազմակերպությունների դեմ, սահմանային շրջանները ամբողջությամբ պետք է զտվեն Իսլամական պետության զինյալներից, հայտարարել է Չավուշօղլուն։ Թուրքիայի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարի հայտարարությունը հնչել է Գազիանթեփում հարսանեկան արարողության ընթացքում տեղի ունեցած պայթյունից 2 օր անց ահաբեկչական այդ հարձակման արդյունքում 54 մարդ էր զոհվել։ Ուզբեկստանի սահմանապահ զորքերի զին ծառայողներն այսօր մուտք են գործել Ղրղստանի հետ վիճելի տարածք, ղրզական աղբյուրների տեղեկություններով ուզբեկ սահմանապահներն ուղաթիռով դեսանտավորվել և դիրքավորվել են Ջալալաբադի մարզում գտնվող Ունկուրթո լեռան գագաթին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք թողարկումը։ Պաշտոնական Ստեփանակերտը բացառում է Ղարաբաղի հարցում տարածքներ հանձնելու հնարավորությունը և անթույլատրելի է համարում հարցի շահարկումը։ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանն այսօր արձագանքել է Ղարաբաղի նախկին պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանին, ով իր վերջին հարցազրույցներից մեկում նշել էր, որ հայկական կողմը Ղարաբաղի հարցում դարձել է «այո» ասող օբյեկտ։ Դավիթ Բաբայանի հետ զրուցել է Ռուսաննա Ստեփանյանը։
Ղարաբաղում անհնար են համարում, թե Մոսկվայում հայկական կողմը համաձայնել է Ադրբեջանին տարածքներ հանձնել։ Նշենք, որ անցած շաբաթվա վերջին Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը 7-օրեին տված հարցազրույցում ընդգծել էր, թե վերջերս Մոսկվայում հայկական կողմը հաստատել է, որ պատրաստ է տարածք տալուն։ Ավելին, ինչպես բնորոշել էր Բաբայանը, Հայաստանն այլևս չի կարողանում դիմադրել դրսից եկող ճնշումներին, լինի միջնորդներից թե Ադրբեջանից։ Չենք կարողանում դիմադրել և դառնում ենք ԱՅՈ ասող օբյեկտ, ասել էր նա։ Հիշեցնենք, օգոստոսի 10-ին Մոսկվայում Վլադիմիր Պուտինի հետ հանդիպումից հետո Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, թե մեջբերում եմ շատ կարևոր է, որ կատարվեն ձեռքբերված պայմանավորվածությունները, մենք դրան պատրաստ ենք, թե ինչ պայմանավորվածությունների մասին էր խոսքը, Սերժ Սարգսյանը չէր մանրամասնել։ Մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Դավիթ Բաբայանը հակադարձելով Սամվել Բաբայանի հայտարարությանը ընդգծում է, հայկական կողմը չէր կարող Մոսկվայում համաձայնել տարածքների հանձնմանը։
Սամվել Բաբայանը հայտարարել է, որ Մոսկվայում հայկական կողմը պատրաստակամություն է հայտնել տարածքներ տալուն։ Դուք սա հնարավոր համարում եք։
Չէ, իհարկե չէ, որտեղից է ինքը, ինչ տվյալներ ունի։ Այսինքն, եթե այդ բանակցությունները գնում են նաև փակ ռեժիմում, ով է իմանում, ինչ են խոսացել։
Որովհետև նման տեղեկատվության չէր կարող տիրապետել Սամվել Բաբայանը։
Որտեղ ուզում եմ իմանալ, էլի որտեղից։ Այսինքն, այդ Մոսկվայի հանդիպումը ընդհանրապես հիմա բոլոր հանդիպումների հիմնական թեման այդ մեխանիզմների ներդնումն է։
Այսինքն, դուք բացառում եք, որ հայկական կողմը Մոսկվայում հայտարարած լիներ, որ այո, հայկական կողմը պատրաստ է այդ տարածքները։
Այսինքն, եկեք տրամաբանորեն մոտենանք, էլի։ Երևանը քանի անգամ է ասել, որ պաշտոնական Երևանի համար ընդունելի է ցանկացած այն տարբերակ, որ ընդունել է պաշտոնական Ստեփանակերտի համար։ Ասել են այդպիսի բան 1000 անգամ բոլոր նախագահների ժամանակ։ Հիմա եթե պաշտոնական Ստեփանակերտը չի մասնակցում բանակցային գործընթացին, ո՞նց կարող է պաշտոնական Երևանը կամ նույնիսկ միջնորդ երկրները, որոնք ասում են, որ իրենք միջնորդներ են, ոչ թե դատավորներ, չեն կարող որևէ մեկին ստիպել, նույն Պուտինը, միջև այդ հանդիպումը բացերբաց ասել է, որ մենք որևէ տարբերակ չենք պարտադրելու որևէ մեկին։ Իսկ մենք նորից շահարկում ենք, լավ, չի հասկացա, ուրիշ թեմա չկա այստեղ։ Եթե մենք խոսում ենք, որ պետք է պահպանենք մեր սահմանները եւ այլ, ավելի լավ չի հորդորենք մարդիկ գան Արցախ, այդ եկ Արցախը, ոչ թե միայն ֆլեշ մոբի համար, նկարահանվելու համար պիտի լինի։ Լավ, եթե բնակվեք, ապրեք, պահեք այս խողը, բայց չի կարելի, չէ, անընդհատ խոսել ինչ-որ բանի մասին, որը պարզապես գոյություն չունի։
Միջդեռ նշենք, որ իր հարցազրույցում Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարը տարածքները հանձնելու հայկական կողմի պատրաստակամությունից բացի նաև նշում է, թե 2008-ից հետո հայկական կողմը Ղարաբաղի հարցում 3 կետով շատ լուրջ զիջումների է գնացել։
Առաջին, Լաչինի շրջանը դարձել է Լաչինի միջանցք կամ Կածան։ Երկրորդ, համաձայնել են ադրբեջանցի տեղահանվածների վերադարձին Շուշի և Լաչին։ Երրորդ, ԼՂՀ կարգավիճակը վերջնական հանրաքվեով կամ պլեբեսցիտով որոշելու հարցը թողնված է անորոշ ապագային ու դրա փոխարեն ուզում են միջանկյալ կարգավիճակի հարց լուծել։ Սրանք շատ լուրջ զիջումներ են և գործնականում կիրառվելու դեպքում շատ վատ հետևանքների կարող են հանգեցնել։
Արձագանքելով դիտարկմանը, թե փողզիջում ասելիս ենթադրվում է, որ հայկական կողմը վերադարձնում է ազատագրված տարածքները, միջազգային հանրությունն էլ երաշխավորում է Ղարաբաղի անվտանգությունը, իսկ կարգավիճակի հարցը մնում է անորոշ, Սամվել Բաբայանն ասում է.
Տարածքների թեման արհեստականորեն է առաջին պլան մղվել։ Դրանք բանակցողներն իրենց մտքում վաղուց են հանձնել։ Տարածքները հայտարարվեց, որ պատրաստ են տալ, բայց վերցնողը չի վերցնում։ Կարգավորման ներկայումս շրջանառվող ծրագիրը ենթադրում է նաև ադրբեջանցիների վերադարձ Շուշիի ու Լաչինի շրջան, այսինքն մենք վերադառնում ենք 88-ին։
Մտահոգություն է հայտնում Սամվել Բաբայանն, ապա ընդգծում, որ հայկական կողմի համար անցանկալի լուծումը վիժեսնելու միակ երաշխավորը Ալիևն է դարձել։
Բանն այն է, որ Ադրբեջանի նախագահը ոչ թե 7, այլ 12 շրջանն է ուզում, և միանգամից, բացի այդ, Ադրբեջանը դեմ է խաղապահների, կլինի դա ռուս կամ մեկ այլ ազգի տեղակայմանը։ Հայկական կողմն այս հարցում էլ է ԱՅՈ-ի կողմնակից։ Մեր իշխանությունների հույսը հենց Ալիևի ոչի վրա է, Երևանն իր ԱՅՈ-ն վաղուց է ասել տարածքների մասով։
Հարցին, որ եթե Ալիևը փոխի մարտավարությունը, ինչ տեղի կունենա, Բաբայանը շարունակում է.
Այդ դեպքում կունենանք կատաստրոֆա, քանի որ Ղարաբաղում մարդ չի մնա, սպառնալիքներ կառաջանան Սյունիքի համար, և մենք կունենանք բացասական իմաստով զարգացումներ։
Ընդգծում է Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Մինչդեռ Ղարաբաղի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը հակադարձում է, անհնար է վերադառնալ 1988-ի կամ 91-ի սահմաններին և տարածքների վերադարձով կարգավիճակի հարց լուծել։ Դավիթ Բաբայանը բերում է Քելբաջարի օրինակը ցույց տալու համար, թե ինչպիսի վտանգներով է հղի միայն մեկ շրջանի հանձնումը։
Ասենք Քարմաճարի մասին, որտեղ սկիզբ են առնում մեր ջրային պաշարները։ Հայաստանի Հանրապետության համար կարևորագույն երկու գետ, ուրեմն Արփանը, Որոտանը, որոնք սնում են Սևանալիճը, փրկում են Սևանալիճը, փաստորեն ցամաքումից։ Բա որ մի բանկ ցել այնտեղ, Եվ արել են, չէ՞, ադրբեջանցիներ թունավորում էին մեր ջրային պաշարները, նաև պատերազմի ժամանակ։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի զինված ուժերը վերջերս ՀԱՊԿ շրջանակներում մասնակցել են զորավարժությունների, որի ընթացքում պայմանական հակառակորդ է դիտարկվել ՆԱՏՕ-ի զինծառայողը։ Ուշագրավ է, որ Հայաստանի և Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի հետ համագործակցությունը գրեթե 40-րդ դարի պատմություն ունի, իսկ 2004 թվականից հայկական ուժերը ներգրավված են ՆԱՏՕ-ի տարբեր առաքելություններում։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Մի կողմից Հայաստանը մոտ 12 տարի ներգրավված է ՆԱՏՕ-ի գլխավորությամբ իրականացվող խաղաղապահ առաքելություններում, մյուս կողմից ՀԱՊԿ շրջանակում հայկական զինված ուժերը մասնակցում են զորավարժությունների, ուր կոչ է արվում Հյուսիսատլանտյան Դաշնքի խաղաղապահներին վայր դնել զենքն ու հանձնվել։ ՀԱՊԿ մամլո հաղորդագրության համաձայն օգոստոսի 16-ից 18-ը Ռուսաստանի Պսկովի ու Լենինգրադի մարզերում կայացան Գազմագերպության արագ արձագանքման հավաքական ուժերի փոխգործակցություն 2016 անվամբ լայնամասշտաբ զորավարժությունները շուրջ 6000 զինծառայողով եւ 1000 միավոր զինտեխնիկայով։ Ռուսաստանի արևմտյան ռազմական շրջանի հրամանատար գեներալ գնդապետ Անդրեյ Կարատապոլովի գլխավորությամբ կայացած զորավարժություններին մասնակցում էր նաեւ Հայաստանի զինված ուժերի ստորաբաժանումը։ Ըստ սցենարի արևմտյան ռազմական դաշինքի զորամիավորումները խաղաղապահ առաքելության անվան տակ եւ առանց ՄԱԿ-ի հավանության ներխուժում են ՀԱՊԿ անդամ երկիր, ՀԱՊԿ արագ արձագանքման ուժերը անցնում են հակաարձակման եւ ջախջախում պայմանական հակառակորդին։ Ռուսաստանյան ՌԻԱ Նովոստի լրատվական գործակալությունը հրապարակել է զորավարժությունների ժամանակ բարձրախոսների միջոցով հնչած կոչը, որը մի քանի լեզուներով, ռուսերենով, անգլերենով, գերմաներենով եւ լեհերենով ուղղվել է ՆԱՏՕ-ի զինվորներին։ Գործակալությունը ընդգծում է, կոչը հնչում էր կանացի ձայնով.
ՆԱՏՕ-ի զինվորներ ձեզ խափում են, դուք խաղաղապահներ չեք, վայր դրեք զենքը, դուք կռվում եք օտար հողում, ձեր ուխտադրուժ հարձակմամբ խախտել եք խաղաղ երկրի անդորը, չեք խուսափի այն ժողովրդի արդար պատժից ու ցասումից, որը դեռ ոչ մի պատերազմում չի պարտվել, դեն նետեք զենքերը, դադարեք լինել խամաճիկներ ձեր առաջնորդների ձեռքին։
Ազատությունը դիմեց ՀԱՊԿ մամլո քարտուղար Վլադիմիր Զայնեդդինովին։ Արդյոք կազմակերպությունը ՆԱՏՕ-ն դիտարկում է որպես հակառակորդ և ինչ է նշանակում նման կոչը, Զայնեդդինովը հրաժարվեց մեկնաբանել։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը ևս չցանկացավ մեկնաբանել տեղի ունեցածը։ Միջդեռ Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցությունը շուրջ 40-րդ դարի պատմություն ունի, սկսվել է դեռ 1992 թվականից։ 2004-ից Հայաստանի զինված ուժերը միացել են Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ առաքելությանը, իսկ 2010-ից հայ խաղաղապահները ներգրաված են ՆԱՏՕ-ի գլխավորությամբ Աֆղանստանում իրականացվող առաքելությանը։ Անցած տարվա սեպտեմբերին Նյու Յորքում մասնակցելով ՄԱԿ-ի խաղաղապահության նվիրված գագաթնաժողովին, նախագահ Սերժ Սարգսյանն անգամ հայտարարեց, Աֆղանստանում հայկական ուժերը կմնան այնքան, որքան անհրաժեշտ է։
2010 թվականից մեր մասնակցությունը բերեցինք Աֆղանստանում անվտանգության աջակցման միջազգային ուժերին։ 2015-ից սկսած այդ երկրում մասնակցում ենք վճռական աջակցություն առաքելությանը, և ինչպես բազմից հայտարարել ենք, մեր միջազգային գործընկերների հետ մնալու ենք այնքան, որքան անհրաժեշտ է։
Նույն ելույթում Սերժ Սարգսյանը հատուկ շնորհակալություն հայտնեց ՆԱՏՕ-ին Հայաստանի խաղաղապահ կարողությունների ստեղծման և զարգացման գործում ունեցած դերի համար։
Հայաստանի խաղաղապահ կարողությունների ստեղծման և զարգացման պարագայում առանցքային է եղել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների, Հունաստանի, Գերմանիայի, ինչպես նաև ՆԱՏՕ-ի կառույցների և մյուս անդամ պետությունների դերակատարությունը, ինչի համար հատուկ շնորհակալություն եմ հայտնում։
Ազգային ժողովի պատգամավոր Հայկական Ատլանտյան ասոցիացիայի հիմնադիր Թևան Պողոսյանը հիշեցրեց, Հայաստանը միակ երկիրն է, որ լինելով ՀԱՊԿ անդամ մասնակցում են ՆԱՏՕ-ի խաղաղապահ երկու առաքելություններին։
Ռուսաստանը այսօր ունի ունի հարճակատում ՆԱՏՕ-ի հետ, բայց Հայաստանը պետք է կարողանա իր շահերով առաջնորդվել և ոչ թե փորձի հետևել ռուսական որևէ խաղերին։ Եվ այսօրվա դրությամբ էլ Հայաստան շարունակում է իր համագործակցությունը ՆԱՏՕ-ի հետ, ինչը որ շատ ողջունել է։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերաքննիչ դատարանը շարունակում է քննել Սասնա ծրեր խմբի անդամներին կալանքից ազատ արձակելու միջնորդությունները։ Այսօր դատարանը ՊՊՑ գունդը երկու շաբաթ շարունակ վերահսկողության տակ պահած խմբից 5-ի խափանման միջոցի հարցն է քննել ծրերին թողնելով ճաղերի հետևում։ Պաշտպանները որոշումը անհիմն և քաղաքական են համարում, պատրաստվում են բողոքարկել, հաղորդում է Նաիրա Բուլղադարյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր կրկին մեկը մյուսի հետևից մերժեց Սասնա ծրերից 5 դիմումները, կալանավորումը վերացնելու ու նրանց ազատ արձակելու մասին։ Ընդհանուր առմամբ փուլիսին ոստիկանության բարեկապահական գնդի գրավման միջոցով զինված ապստամբության փորձ կատարած Սասնա ծրեր խմբի անդամներից 1 տասնյակի դիմումներն արդեն մերժվել են վերաքննիչ քրեական դատարանի կողմից։ Վերաքննիչը հիմնավոր է համարում զինված խմբի անդամների կալանավորումը, գտնելով, որ ծանր հոդվածներով մեղադրվող Սասնա ծրերը անազատության մեջ գտնվելով կթաքնվեն նախաքննությունից։ Երկրորդ Ծանի դատարան այսօր մասնավորապես մերժեց Սասնա ծրերի Տիգրան Մանուկյանի, Թորոս Թորոսյանի, Հովանես Վարդանյանի, Վարուժան Ավետիսյանի եւ Արեգ Գյուրեղյանի դիմումները։ Վարուժան Ավետիսյանի եւ Արեգ Գյուրեղյանի պաշտպան Մուշեղ Շուշանյանի փոխանցմամբ իր պաշտպանյալները այսօր դատարան չէին բերվել։ Երկուսի մեղադրանքն էլ նույնն է՝ պատանդ վերցնել է եւ ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահել է, կրել է, փոխադրել է։ Շուշանյանն ասաց, երկուսի դեպքում էլ վճռաբեկ ողոք է ներկայացնելու, շարունակելով պահանջել ազատ արձակել Սասնա ծրերին։
Բնականաբար ոչ մեղքը չեն ընդունում ու թե առաջ այդ ծան դատարանում, թե վերաքննիչ դատարանում նախաքննության մարմինը որևէ ապացույց չի ներկայացրել այդ հիմնավոր կասկածը հիմնավորելու համար, այսինքն այդ ներկայացված նյութերից ու նյութերում որևէ ապացույց չկար, որով հնարավոր կլինել փաստել, որ նրանք ձեռք են բերել, կրել են, փոխադրել են խոսքը առանձին գործողությունների մասինագնում, հրազեն եւ ռազմամթերք, այսինքն եւ հրազեն եւ ռազմամթերք։
Սասնա ծրերից եւ ոչ մեկը մեղադրանքը չի ընդունում։ Հիշեցնենք, Երևանի Երեբունի թաղամասում անցյալ ամիս ծավալված դրամատիկ իրադարձությունների հետևանքով սպանվեց 3 ոստիկան։ Հարուցված քրեական գործի շրջանակում այս պահին կալանավորված է 50-ից։ Հատուկ քնչական ծառայության հաղորդագրության համաձայն ՊՊՑ գնդում հրկիզվել ու վնասվել է ոստիկանության 21 ավտոմեքենա, գնդում տեղադրված բանկոմատից հափշտակվել է 14 միլիոն դրամ։ Փաստաբան Մուշեղ Շուշանյանը նշեց, որ նախաքննական մարմինը չի հստակեցնում, թե զինված խմբի անդամներից ով ինչ գործողության համար է հայտնվել ճաղերի հետևում։ Բոլոր մեղադրյալների համար մեղադրանքի տեքստերը նույնն են, միայն անունազգանուններն են փոխել, և չի անհատականացվում, թե խմբի անդամներից ով ինչ արել, ասաց Շուշանյանը։ Նույնը վերաբերում է պատանդ վերցնելու վերաբերյալ մեղադրանքին, շարունակեց նա։
Խոսքը գնում է, ինչպես գիտենք, շտապօգնության 3 բուժաշխատողների մասին, ներկայացվել են նրանց ցուցմունքները, բայց այդ ցուցմունքներում որևէ նշում Վարուժան Ավետիսյանի կամ Արեգ Գյուրեգյանի մասին չկա, էլ չեմ ասում նրանց կողմից պատանդ վերցվելու եւ պահվելու մասին։
ՊՊՑ գնդի տարածքի գրավումից հետո ընդհատականացած հիմնադիր խորհրդանի նախագահ Գարեգին Չուկազյանի վերաքնիչ բողոքը եւս մերժվեց այսօր։ Նրա պաշտպան Արազակարյանը եւս քաղաքական համարելով դատականացյանի որոշումը, ասաց, որ բողոքարկելու է վճռաբեկ դատարան։ Չուկազյանը մեղադրվում է հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվան 2015-ի ապրիլի 24-ին ընդառաջ ցանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու մեջ։ Որպես մեղադրյալ 1.5 տարի նա գտնվում էր ազատության մեջ, բայց ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելուց հետո նախաքննական մարմինը որոշեց նրան կալանավորել նրա համար, որ նա պաշտպանի տանը չի եղել։
Հենց այդ որոշումն էի բողոքարկել, որը որ ուղակի ցնցող է, այսինքն եթե մարդ մի քանի ժամով տանից բացակայում է, ստեղծեց շատ վտանգավոր նախադեպ, որ եթե անձը ում նկատմամբ ստորագրություն չհեռանալու մասին խափան միջոց է կիրառված, եթե մի քանի ժամով իր տանից բացակայի, ապա մեծ հավանականությամբ նա կհայտնվի կալանք։
Արազակարյանը քննադատեց նախաքննական մարմնի որոշումը, որով ՊՊՑ գնդի տարածքը գրավելու քրեական գործին է միացվել 2015 թվականի զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու, ինչպես նաև 2 ամիս առաջ Ջիրար Սեֆիլյանի քրեական գործերը։ Զաքարյանն ասում է, որ անցած 1.5 տարում նախաքննական մարմինը այս գործով ոչինչ չի արել, գործը գտնվում էր փակուղում։
Դրա համար գնացին մի էսպիսի արեստական քայլի, որ այդ գործի կյանքը երկարացնելու համար միացրեցին այս մյուս գործերին, որ ասեն հիմա մեկ գործ է, այդ մեկ գործով ընդհանուր կքննենք, կպարզենք ինչ է կատարվում։ Իսկեն սրա միտումը մեկն է արեստականորեն այդ նախորդ տարի հարուցած քրական գործին կյանք տալ։
Սասնածրերի անդամ Արայիկ Խանդոյանի վերաքնիչ բողոքը այսօր հետաձգվեց։ Նրա պաշտպանները միջնորդություն ներկայացրեցին դատարան բերել Խանդոյանին, դատավորը բավարարեց այն։ Պաշտպան Արաղ Արագյոզյանն ասաց, որ Խանդոյանի դեպքում ևս չի հստակեցվում, թե նա ինչ գործողություններ է կատարել նաև բժիշկներին պատանդ վերցնելու առումով։
Ֆոն շաբլոնային, ոնց որ մնացած կալանքի միջնորդություններն են, նույնիսկ էլ դա է։ Որևէ թե դատարանները, թե մնացած նախաքննական մարմնի միջնորդությունները դա շաբլոնային բնույթ են գրում։ Բոլոր հիմնավորումները նույն, այլ բան չկա։
Պարոն Արագյոզյան, կարող եք ասել ուժողները ովքեր են։
Շտաբօգնության այդ բժիշկներն են։
Նրանք Արայիկ Խանդոյանի դեմ ցուցմունքներ են տվել։
Ընդանուր են ցուցմունք տվել, կոնկրետ Արայիկ Խանդոյանի դեմ չէ։
Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մինչ այդ Սասնածրերի անդամ Արայիկ Խանդոյանը, որ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակից է և հայտնի է որպես միայնակ գայլ, Կալանավայրից պատրաստվում է մասնակցել հայրենի ծաղկահովիտի գյուապետի ընտրություններին։ Կգրանցի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը նրան որպես թեկնածու, պարզ կդառնա առաջիկայում։ Սակայն Արայիկ Խանդոյանի եղբոր Արարատ Խանդոյանի կինը անհազանգում է, որ դաշնակցությունն իրեն հրաժարվում է նշանակել ծաղկահովիտի ընտրատեղամասում որպես ընտրական հանձնաժողովի անդամ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանին։
Զինված ապստամբության փորձ կատարած Սասնածրեր խմբի անդամ Արայիկ Խանդոյանի կալանավորված եղբոր Արարատի կինը Սոնա Թամարյանը հայտարարում է, դաշնակցության մարզային և տարածքային կառույցները հրաժարվում են իրեն ծաղկահովիտ գյուղում ընտրական հանձնաժողովի անդամ նշանակել։ Ազատության հետ զրույցում Թամարյանն ասաց, սա քաղաքական որոշում է, որովհետև ես Արարատի կինն ու Արայիկի եղբոր կինն եմ։ Հավելեց, դաշնակցությունից պահանջում է վերականգնել իր խախտված իրավունքները։ Ծաղկահովիտում, որտեղ սեպտեմբերի 16-ին գյուղապետ են ընտրելու, համայնքի ղեկավարի պաշտոնի համար պայքարում է նաև կալանավորված Արայիկ Խանդոյանը, միայնակ գայլը։ Դաշնակցության խորհրդանական խմբակցության քարտուղար Աղվան Վարդանյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, Սոնա Թամարյանը դաշնակցության անդամ չէ, իսկ տեղամասային հանձնաժողովների անդամներին նշանակում է կուսակցության տեղական կառույցը, ու սովորաբար իր անդամներին է նշանակում։
Մենք այդ մարդկանց կատարած գործողությունը, որոնց մեջ էր նաև ցավոք Արայիկ Խանդոյանը, անընդունելի և դատապարտելի ենք համարել, և տարօրինակ կլիներ, եթե մենք հիմա մեզ հակասեինք։ Կան կուսակցություններ, ովքեր հայտարարում են, որ եթե Խանդոյանը առաջադրվի, իրենք իրենց թեկնածությունը կհանեն։ Թող այդ կուսակցություններն առաջադրեն հանձնաժողովի անդամները իրենց կողմից այդ մարդկանց։
Արարատ Խանդոյանը դաշնակցական է, այո։
Նախկին։ Ամենավատը կլիներ, եթե մենք գնայինք իբր թե որոշ շրջանակների դուր գալու իբր դիվիդենդ նշահելու և նշանակեինք իրենց։
Արագածոտնի տարածքային կառույցի ղեկավար Համբարձում Կարապետյանն ազատությանը փոխանցեց, հանձնաժողովի անդամ նշանակվել է Խանդոյանի կինը, թե ոչ, պարզ կլինի վաղը երեկոյան։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը դեռ ժամանակ ունի նաև գրանցելու կամ մերժելու Արայիկ Խանդոյանի թեկնածությունը։ Եթե ԿՀՆ գրանցի Խանդոյանին, ծաղկահովիտի գյուղապետի մյուս թեկնածուն, ԲՀԿ-ական Աշոտ Հակոբյանը, պատրաստ է ինքնաբացարք հայտարարել ու աշխատել միայնակ գայլի օգտին։ Ընտրությունները դեռ չսկսած, Հակոբյանի խոսքով տեղի ոստիկանապետն իրեն արդեն ասել է, թե ով է հաղթելու։
Ոստիկանապետը բաց այդ հայտարարումը, որ մեր հանրապետականի թեկնածուն ասելու, այսինքն
ո՞ր ոստիկանապետ ասել։
Մեր ծագովիտի արագացի ոստիկանապետը։ Այսինքն ես ասեցի, որ արդեն սահմանադրություն բան ոտքերի տակ է գցել, նույնիսկ կաշարքի բաժման աշխատանքներին նաև մասնակցել են նախկինում իրավապահ մարմինների աշխատողները։ Հիմա դա արդեն անց է գնացել, ասենք։
Կարծում եք այս անգամ կգրկմվի։
Առանց դրա իրանք շանս չունեն։
Արագացի բաժնի պետ փոխգնդապետ Հովանես Կարապետյանը մինչդեռ հերքեց, թե ինքը երբևէ նման հայտարարություն է արել։
Ես նախ չեմ խառնում նմանատիպ գործերի մեջ, ես որպես ոստիկանապետ ես զբաղվում եմ առօրյա աշխատանքներով, անձնագործության դեպքերով, իսկ իշխանում եմ անավոր ասել, այդ իրականությանը չի համապատասխանում։
Ընդհանրապես հանդիպում ունեցել եք դուք իր հետ
ՎՀ
թեկնածուի։
Ոչ։
Ասում է ընդհանրապես ընտրություններում, հատկապես գյուղապետի գյուղում միշտ ոստիկանությունը շատ ակտիվ է լինում ու իր լծակները որպես այդպեսին
գործում։ Ոստիկանությունը կատարում է իր հասարակական անվտանգության կարգն է պահպանում։
Իշխող հանրապետականը սատարելու է առաջադրված 4 թեկնածուներից գործող գյուղապետ Երվանդ Խաչատրյանին։ Գյուղապետի 4-րդ թեկնածուն ԲՀԿ-ական Աշոտ Հակոբյանի անկուսակցական եղբայրն է՝ Նորային Հակոբյանը։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ռուսաստան Հայաստան գազատարը պայթեցնելու փորձի կասկածանքով Վրաստանում 7 մարդ է ձերբակալվել, այդ մասին այսօր հայտնել են վրացական եւ ռուսական աղբյուրները։ Հայտնի է, որ 5 հոգու ահաբեկչություն կազմակերպելու մեղադրանքի առաջադրվել, մանրամասներ դեռ չեն հայտնվում։ Հայաստանի արտգործնախարարությունից հայտնում են, որ իրենց վրացի գործընկերները տեղեկացրել են տեղի ունեցածի եւ իրենց կողմից ձեռնարկված քայլերի մասին։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպանությունը մշտական կապի մեջ է գտնվում վրաց իշխանությունների հետ եւ հետեւում է քննության ընթացքին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Վրաստանում կանխվել է Ռուսաստանից Հայաստան եկող գազատարի պայթեցման փորձը, ձերբակալվել է 7 հանձ, նրանք հանդիսանում են Վրաստանի քաղաքացիներ, հայտարարում է Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայությունը։ Պաշտոնական աղբյուրի համաձայն բերման ենթարկվածներից 5 հոգուն մեղադրանքի առաջադրվել է հավեկչություն կազմակերպելու հոդվածով։ Ձերբակալվածների թվում է նաև Փոթի քաղաքի պարեկապահական ոստիկանության աշխատակից Լևան Մամպորյան, ով մեղադրվում է հավեկչական խմբին աջակցելու մեջ։ Վրաստանի անվտանգ Հայաստանի ծառայության պաշտոնական ներկայացուցիչ Սավլե Մոտիաշվիլին լրագրողների հետ ճեպազրույցում ներկայացնելով օգոստոսի 20-ին տեղի ունեցած ձերբակալությունների մանրամասները հայտնել է, որ հանցավոր խմբավորումը պլանավորում էր գազատարը պայթեցնել մայրաքաղաք Թբիլիսից մոտ 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սագուրամ գյուղի տարածքի
հատվածում։
Հանցագործությունն իրականացնելու նպատակով հանցախմբի անդամները օգոստոսի 20-ին ուղևորվել են Զինվալի Շատիլի ավտոճանապարհի մերձակա անտառահատված, այնտեղից պայթուցիկ նյութերը վերցնելու։ Հենց այդ պահին էլ ձերբակալվել են։ Ձերբակալվածներից մեկի տանը համակարգչից արգրավել է քարտեզ, որի վրա նշված են եղել այն վայրերը, որտեղ պետք է իրականացվեին պայթունները, հայտարարել է վրացի պաշտոնյան։ Վրացական իրավապահների փոխանցման փանցավոր խմբավորման մոտ ընդհանուր առմամբ հայտնաբերվել է 4 միավոր 200 գրամանոց տրոտիլ տեսակի պայթուցիկ նյութ, 5 պայթուցիչ սարք, դետոնատոր և զենգզինամթերք։ Ով է կանգնած հանցավոր խմբի ետևում և ինչ նպատակ էր հետապնդում Հայաստան եկող գազատարի պայթեցումը, այս հարցերի պատասխանները պաշտոնական Թբիլիսին դեռ չունի։ Երկրի իրավապահներն առայժմ հայտնում են, որ ձերբակալվածներից մեկը հաճախ Ուկրաինա է այցելել, սակայն արդյոք հանցավոր խումբը կառավարվել է այդ երկրից, դեռ հայտնի չէ։ Հայտարարել է պետական անվտանգության ծառայության ներկայացուցիչը։ Հենց այս հայտարարությունն էլ պատճառ դարձավ, որպեսզի հատուկ ծառայությունների կողմից ահաբեկչական գործողություն կանխելու մասին պնդումները Վրաստանում կասկածի տակ դրվեն։ Վկայակոչելով ուկրաինական հետքի մասին հայտարարությունը, Վրաստանի փորձագիտական շրջանակներում հարց են հնչեցնում. ահաբեկչություն էր դա, թե նախընտրական պատրանք։ Վերջին 4 տարվա ընթացքում Վրաստանի տարածքում որևէ ռուսական լրտես չբացահայտած անվտանգության ծառայությունը հանկարծ հայտարարում է ահաբեկչություն կանխելու մասին և ակնարկում Ուկրաինայից ուղորդվելու մասին։ Նախընտրական Վրաստանում երկար չեն մտածում, պարզ է, թե հատկապես ում ուղղությամբ են մեղադրանքների սլաքը։ Գրում է վրացական Գրուզիա օնլայն պարբերականի մեկնաբանը։ Այս պահի դրությամբ հայտնի է, որ ձերբակալվածների թվում ազգությամբ ադրբեջանցի չկա, այսպիսով Վրաստանում բացառում են կանխված հանցագործության ետևում ադրբեջանական հետքը։ Քննարկվում է ահաբեկչական գործողություններով հայտնի իսլամական պետություն խմբավորման հնարավոր մասնակցությունը։ Այս վարկածը թեև ամենակիչ հավանականն է, քանի որ իսլամական պետություն խմբավորումը նախընտրում է մարդկանց վախեցնել արյունալի գործողություններով, այլ ոչ թե նմանօրինակ դիվերսիաններով։ Ազատության վրացական ծառայության հետ զրույցում վերլուծումը անվտանգության հարցերով փորձագետ Բեսո Ալադաշվիլին, ում կարծիքով Հայաստան տանող գազատարի պայթեցման ետևում կարող են կանգնած լինել ռուսական հատուկ ծառայությունները։ Հաշվի առնելով 2006 թվականին տեղի ունեցած գազատարի պայթեցման միջադեպը, իսկ վարկածներից ամենահավանականը հենց ուկրաինական հետքն է, որը կապված է Միացյալ ազգային շարժում ընդդիմադիր կուսակցության հետ։ Ցավոք չի բացառվում իշխանությունների կողմից ընտրություններից առաջ քաղաքական միավորներ հավաքելու փորձերը, նշում է վրաց փորձագետը։ Ռազմական փորձագետ Նոդար Խարշիլաձեն էլ նկատում է, որ այս միջադեպի մասին խոսելիս իրավապահները հաճախ և առանց որևէ հիմնավորման օգտագործում են ահաբեկչություն տերմինը։ Արմինը, ինչ է իր կարծիքով տվյալ դեպքում չի կարող որակավորվել որպես ահաբեկչություն։
Տերորիզմի շմտխոհաշի, այս տերորիզմը։
Եթե մենք խոսում ենք ահաբեկչական գործողության մասին, ապա ենթադրվում է, որ այն պետք է թիրախ դարձներ մարդկանց, իսկ խումբը, որը մտադիր էր իրականացնել այն, պետք է ունենար ինչ-որ քաղաքական կամ կրոնական գաղափարախոսություն։
Խոլենտավրացը իդեոլոգիա ունի կոնդեջ գուպս ամպոլիտիկուն են ռելիգիոր եխան։
Խարշիլաձեի գնահատմամբ խողովակ պայթեցնելը դիվերսիա է, այն իսկապես կարող էր օգտագործվել նախընտրական այս փուլում, ինչը իմ կարծիքով քաղաքական էժանագին քայլ է։ Ազատության վրացական ծառայության հետ զրույցում կարծիք է հայտնել ռազմական փորձագետ Նոդար Խարշիլաձեն, անդրադառնալով Հայաստան եկող գազատարի պայթեցման փորձի կանխման մասին պաշտոնական պնդումներին։
Վերադառնանք Հայաստան, ընդդիմության եւ իշխանության 4+4+4 ձեվաչափով ձեռքբերված համաձայնության իրականացումը ընտրությունների վերահսկման մեխանիզմների վերաբերյալ կարծես տապալվում է։ Թեև փոփոխությունների համար անհրաժեշտ գումարը գտնվել է, սակայն լեհական ընկերությունը, որ պետք է ապահովեր ընտրողների էլեկտրոնային գրանցումը 10 մատնահետքերով, սահմանված ժամկետում չի հասցնի համակարգը ներդնել։ Այժմ քննարկվում է ընտրած քաղաքացիների ցուցակները հրապարակելու հնարավորությունը։ Լսենք Սիսակ Գաբրիելյանին։
Ընտրական օրենսգրքում վերահսկողական մեխանիզմներ ներդնելու փոփոխությունները կյանքի չեն կոչվելու։ Վերջնաժամկետից 10 օր առաջ հայտարարում է Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զոհրաբյանը։ Ընդդիմադիր падգամավորի փոխանցմամբ 10 մատնահետքերը ստուգող համակարգի եւ քվյարկությունը միայն նույնականացման քարտերով սահմանելու փոխարեն այժմ իշխանությանը քննարկում են քվյարկած անձանց ցուցակները հրապարակելու տարբերակը։
Ընտրած ցուցակների հրապարակումը կրկնում եմ կարող է ընդունելի լինել միայն մի դեպքում, եթե կոնկրետ պատժամիջոցները զեղծարարության, ընտրակեղծարարության, կեղծ ստորագրելու բացակայողի դեպքում շատ ավելի հստակ եւ շատ ավելի խիստ պատժվելու են, որտեւ եթե ընտրացուցակը հրապարակելու եք, ես էլ եկա կարդացի, ասեցի, լավ, մեր հարևան Վարդուշը Կրասնադարում է, իր տեղը քվյարկացա եւ գնացի մեր տուն առանց որևէ իրավական հետևանքի, դա որևէ բան չի տարում։
4+4+4 ձևաչափով ամիսներ շարունակվող թեժ քննարկումներից հետո ընտրական օրենսգրքում ամրագրված էլեկտրոնային գրանցման համակարգը օրենքի ուշ կարող է ստանալ, եթե մինչև սեպտեմբերի 1-ը հաջողվի հայթայթել 16 միլիոն եվրո։ Նաիրա Զոհրաբյանի պնդմամբ անհրաժեշտ գումարի հարցը դեռևս նախորդ ամսվանից լուծված է, գործընթացը տապալել է իշխանությունը։
Իրենք հասկացան, որ 10 մատների ներբեռնումը արդեն գրեթե կարելի է ասել բացառում է ընտրակեղծարարության տվյալ տեսակի որևէ կրկնակհվիարկության որևէ սողանց, և իրենց հաշվարկները բերեցին նրան, որ դա իրենց, այսպես ասենք, ձեռնտու տարբերակ չէ։
Ընտրական օրենսգրքի վերաբերյալ արդեն ավելի քան 1.5 ամիս է հրաժարվում է խոսել փոփոխությունների համար 4+4+4 ձևաչափը նախաձեռնած ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսը։ Խմբակցության քարտուղար Արամ Մանուկյանն այսօր էլ չմեկնաբանեց գործընթացը, նշելով, որ կուսակցությունն իր դիրքորոշումը կհայտնի ավելի ուշ։ 4+4+4 ձևաչափի քննարկումներին մասնակցած Դանիել Լիոնիսյանի համար գործընթացի տապալումն անակնկալ չէր, քաղհասարակության ներկայացուցիչի պնդմամբ ազատ ու արդար ընտրությունների նպատակ իշխանություններն ի սկզբանե չունեին։
Իհարկե, ՊՊԾ գնդում տեղի ունեցածից հետո մենք հույսով ենք, որ իշխանությունները կվերանան իրենց մոտեցումը ընտրությունների նկատմամբ, բայց կարծես թե դա տեղի չի ունենում, իշխանությունը դասեր չի քաղել, որովհետև մարդիկ սկսում են սատարել զինված ապստամբություններ այն դեպքում, երբ կորցնում են հույսը ընտրությունների նկատմամբ, ինչը եւ տեղի ունենում Հայաստանում, սա խնդիր է։
Իոաննիսյանի համար անհասկանալի է, թե ինչպես է իշխանությունը պատրաստում հրապարակել քվյարկած անձանց ցուցակները, երբ տարիներ շարունակ կտրականապես մերժում էր այս պահանջը, համարելով այն հակասահմանադրական ու միջազգային իրավունքին հակասող։ Հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանն այսօր հրաժարվեց խոսել ցուցակները հրապարակելու առաջարկի մասին։ Փոխարենն ասաց, որ չի ընդունում ընդդիմության քննադատությունը, թե փոփոխություններն այդպես էլ թղթի վրա կմնան իշխանության մեղքով։ Բաղդասարյանը վստահեցնում է, վերահսկողական մեխանիզմները չեն գործարկվի միմիայն տեխնիկական պատճառներով։
Դա մեզանից կախված, միջազգային կառույցներով հաստորեն չեն ասում, ժամանակով չեն ճախալում։ Մենք դեմք ենք, մենք ստված ենք, մենք չեն հասցնում։ Դրան կազմակերպությունը լիակ կողմը, որը պետք է ինքը
Էլեկտրոնային գրանցման համակարգի ներդրումից բացի, ընտրական օրենսգրքում հուլիսին կատարված փոփոխություններով նախատեսվում է նաև տեղամասերը զիննել տեսախցիկներով ու ընտրական ամբողջ գործընթացը քվյարկությունից մինչև հաշվարկ հեռարձակել ուղիղ եթերով։ Պարգավաճ Հայաստան խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանն ընդգծում է ցուցակների հրապարակումը համարժեք չէ էլեկտրոնային գրանցման համակարգի ներդրմանը, ուստի ընտրակեղծարարության օղակը սեղմելու համար իշխանությունները պարտավոր են կյանքի կոչել կոնե այս նորամուծությունը։ Տեսախցիկների հարցն ըստ իշխող հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանի օրակարգից դուրս չէ, վերջնական որոշումը կկայացվի առաջիկա շաբաթներին մեկնարկող ազգային ժողովի աշտանային նստաշրջանին։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գյումրիում և Վանաձորում աշնանը տեղական իշխանություններ են ընտրելու, փոփոխված սահմանադրության համաձայն ընտրություններն անցնելու են միայն համամասնական ընտրակարգով։ Ինչպես Երևանում նախ ընտրվելու է ավականի, ապա արդեն ավականին ընտրելու է քաղաքապետ։ Առաջադրումները արդեն սկսվել են, կուսակցությունները դեռ մեկ շաբաթ ունեն իրենց ցուցակները ներկայացնելու համար, սակայն քաղաքական ուժերը կարծես չեն շտապում թեկնածուների անուններ նշել։ Գյումրեցիները, որ ոչ էին քվեարկել սահմանադրական փոփոխություններին, հիմա գոհ են, որ զրկվել են քաղաքապետին ուղակի ընտրելու հնարավորությունից, Սաթենիկ Կազվանցյանն է հաղորդում։
Հոկտեմբերի 2-ին կայանալիք թիմ ընտրությունների գործընթացը շատ գյումրեցիների ամենևին չի հետաքրքրում։
Հիմա ընտրությունները
քաղաքականությունները
շատացել են։ Նաձի չեմ կար ասել, ժողովրդը սա հիասթափված են։ Հիասթափված են։
Հա,
հեշ մեկն է չեն ուզեն դրել։ Արեք ինձ ընդդրեք, ժողովուրդը լավ ապրի։ Կան բանկերամսը, հա ում են դրենք, իրանք նստած են, իրանք էլ գիտեն ում են դրեն։ Ես որս եմ աղացիս տղե, խելացի տղա է, լավ տղա է, մեր ժողովրդին գնա է, ով որ նստած է, իրանք ձերն է։
Գնալու եք, մասնակցելու եք։
Չէ, չէ, բայրանք չկա։
Այնուհանդերձ, կան նաև ակտիվ հետևողներ, այդ թվում քաղաքական գործընթացների մասնակիցներ։
Ինձ թվում է քաղաքական ուժերը մի փոքրիկ խաղ սարքեցին, շախմատային կարելի ասել, կոնկրետ հանրապետականը Գյումրիում միշտ պարտվել է, որպեսզի հանրապետականը իր այդ պարտությունը չկրանցի ուրիշ կուսակցության անունից, այսօր Գյումրիում գործում են, որ նոր պաշտպանում է ներկայիս քաղաքապետի շահերը, ու շատ հավանական է, որ այդ քաղաքապետն էլ մնա։
Հայաստանի երկրորդ քաղաքում մեկը մյուսի հետևից կուսակցական գրասենյակների բացումը համենայն դեպս աննկատ չի մնում։
Քաղաքական ակտիվությունը Գյումրիում ընթանում է, բան չունեմ ասելու, բայց թե այդ գրասենյակի ավելացումները ոչ մի փոփոխություն չի տա ժողովրդին, ավել լավ էր մի քանի կուսակցություն գործեր, ժողովրդի մասին մտածեն։ Կոնկրետ խնդիր է դրված, որ կուսակցական Банов, Антунви, Харакапет.
Будете участвовать?
Обязательно. Я имею право, потому что я гражданка Армении, и я обязательно буду участвовать.
Դուք մասնակցելու եք ընտրություններին։ Իհարկե, ես ունեմ իրավունք, Հայաստանի քաղաքացի եմ եւ անպայման մասնակցելու եմ։ Գիտեք, ինչպես մարդիկ են շատ, այնպես էլ կուսակցությունները, բոլորն են լավ են աշխատում, թող աշխատեն, մեզ պետք է պահպանել խաղաղություն։
Нам надо сохранить мир.
Առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով ընտրություններին մասնակցող որոշ գյումրեցիներ էլ կարծում են, որ անուղակի քաղաքապետ ընտրելու իրավունքի ձրկելը ոտնահարում է մարդու ընտրելու իրավունքը։ Գյումրիում ու Վանաձորում, ինչպես Հայաստանի մայրաքաղաքում, քաղաքապետին կնշանակի ընտրված ավագանին։
Բոլոր դեպքերում պետք է ժողովուրդը ընտրեր քաղաքապետին էլ, ավականուն էլ եւ այլն, մինչեւ նախագահը։ Մեծ խաղեր են գնում, թե ինչ խաղեր են արդեն վերևներում գիտեն, երևի մարդու իրավունքների խախտում էլ է բոլոր դեպքերում, ես չգիտեմ ինչ սահմանադրություն բերեցին, փաթաթեցին մեր ժողովրդի վզին, որոնոր ներգայիս իշխանությունների օգտին աշխատում, իմ կարծիքով ու բոլորի երևի կարծիքով, ցավալի է, բայց փաստ է։
Թեև կուսակցությունները մեկը մյուսի հետևից իրար հերթ չտալով կուսակցական գրասենյակներ են բացում, այդուհանդերձ չեն շտապում իրենց ցուցակները ընտրատարածքային հանձնաժողով ներկայացնել։ Առաջադրումների 4-րդ օրը քաղաքական ուժերից ու դաշինքներից եւ ոչ մեկը փաստաթղթեր չի ներկայացրել։ Թիմ ընտրությունների նախաշեմին միայն Գյումրիում 3 նորաստեղծ կուսակցություն գրանցվեց՝ Գալա, Գործարար ու Գյումրեցու Ոքի։ Որոշ կուսակցություններ արդեն հստակեցրել են իրենց դիրքորոշումը հաջորդ սեփական տեխնացում ունեն։ Իշխող հանրապետականի տեխնացում գործող քաղաքապետ Սամվել Բալասանյանն է, բարգավաճինը Վարդևան Գրիգորյանը, դաշնակցությանը Աշոտ Կուրղինյանը։ Որոշ կուսակցություններում էլ դեռ բանակցություններ են շարունակվում համախմբման ցուցակների առաջին տեղերի հետ կապված։ Հստակություն այս գործընթացում կմտնի օգոստոսի 28-ին, երբ կավարտվեն առաջադրումները։ Սատենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
ԵԱԿ-ի Մինսկի նախկին ամերիկացի համանախագահներից մեկը Մեթյու Բրայզան անդրադարձել է Ղարաբաղի խնդրին։ Բրայզան միջնորդների թվում էր 2006-ից 2009 թվականներին, երբ մշակվում էին այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքները։ Բրայզան շաբաթավերջին հոդված է հրապարակել, որտեղ վերլուծում է Ղարաբաղի շուրջ վերջին զարգացումները, մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Մինսկի խմբում ամերիկացի նախկին համանախագահ Մեթյու Բրայզան անցած շաբաթավերջին Ատլանտիկ Կոնսիլ հանդեսում հրապարակած հոդվածում անդրադարձել է Ղարաբաղում խաղաղության համար իր բնորոշման երկու անակնկալ առաջարկների։ Հիշեցնեմ, Բրայզան Մինսկի խմբի համանախագահ էր 2006-2009 թվականներին։ Սա համընկնում է Հայաստանում նախագահների փոփոխության ժամանակաշրջանի և Ղարաբաղի կարգավորման այսպես կոչված մադրիդյան սկզբունքների մշակումների հետ։ Այնուհետև մեկ տարի 2011-ին Բրայզան ԱՄՆ-ի դեսպանն էր Ադրբեջանում։ Նախկին միջնորդը և դեսպանը Ղարաբաղյան վերջին զարգացումների մասին գրում է, որ երկար ժամանակ որևէ լավատեսության առիթներ չի տեսել Ղարաբաղյան հակամարտության քաղաքական կարգավորման հեռանկարի առումով, ընդհակառակը Հայաստանը և Ադրբեջանը ապրիլին վերականգնեցին համարյա լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները, երբ վերջին 22 տարվա ընթացքում երկու երկրների զինված ուժերը շփման գծում իրար բախվեցին աննախադեպ դաժանությամբ։ Կրքերը հանդարտվելուց հետո ըստ նրա երկու անակնկալ առաջ հնչեց. Մեկը Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի կողմից, մյուսը միլիարդատեր գործարարի կողմից։ Եվ նրա կարծիքով հարկ է, որ Վաշինգտոնը ուշադրությամբ ուսումնասիրի այս երկու առաջարկները և հնարավոր է նաև միջամտի։ Առաջին, Պուտինի առաջարկը, ըստ Բրայզայի, դրա նախապատմությունում ընկած է համանախագահների կողմից 2007-ին մշակած առաջարկը, որը հայտնի է մադրիդյան սկզբունքներ անվանումով։ Հայաստանը Ադրբեջանին է վերադարձնում բոլոր 7 գրավյալ շրջանները, Լեռնային Ղարաբաղը ստանում է միջանկյալ կարգավիճակ, Լեռնային Ղարաբաղի վերջնական կարգավիճակը որոշվում է Ղարաբաղի բնակչության քվեարկության միջոցով, քվեարկությունն անցկացնելու ժամկետը որոշվելու է ավելի ուշ, միջազգային խաղապահները ապահովում են Ղարաբաղի բնակչության գյուղերի անվտանգությունը շփման գծում, Ադրբեջանը հանելու է Հայաստանի հետ տրանսպորտային հաղորդակցության բոլոր սահմանափակումները։ Չնայած պաշտոնապես երբևէ չի հայտարարվել, որ այս սկզբունքները ընդունվել են, այնուամենայնիվ 2009-ի սկզբին Սերժ Սարգսյան և Իլհամ Ալիևը լավատեսություն էին հայտնել, որ վերջին հաշվով այդ սկզբունքները կընդունվեն։ Սակայն, ըստ Բրայզայի, 2009-ի վերջին Սերժ Սարգսյանը փոխել է իր դիրքորոշումը և հայտարարել, որ Ադրբեջանին հնարավոր է վերադարձվի գրավյալ շրջաններից 5-ը։ Ամերիկացի դիվանագետը պնդում է, որ 7 շրջանի փոխարեն 5-ի վերադարձը միջև հիմա մնում է հիմնական խոչընդոտը Մինսկի խմբի բանակցությունների ճանապարհին։ Նախկին համանախագահի կարծիքով հունիսի 20-ին Սանկտպետերբուրգում կայացած Ռուսաստանի, Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հանդիպմանը Վլադիմիր Պուտինը փակուղուց դուրս գալու միջոց է գտել, ենթադրաբար առաջարկելով առաջ շարժվել փուլ առ փուլ։ Հայաստանը վերադարձնի 2 շրջանը, իսկ փոխարենը Ադրբեջանը վերականգնի տրանսպորտային և տնտեսական կապերը Հայաստանի հետ, մադրիդյան սկզբունքների մյուս բոլոր տարերի քննարկումները թողնելով հետագա բանակցություններին, գրում է Բրայզան, նշելով, որ թե Սարգսյանը, թե Ալիևը ողջունել են Պուտինի առաջարկը, չնայած պաշտոնապես չեն ընդունել այն։ Բրայզան գրում է, որ պաշտոնապես փողզիչումային որևէ որոշում ընդունելը հղի է ռիսկերով քաղաքական և անվտանգության ոլորտներում, և նա պատահական չի համարում հուլիսի 17-ի հայ ազգայնականների զինված խմբի կողմից ոստիկանական գնդի գրավում։ Նա գրում է, որ Ղարաբաղի հարցում կոշտ դից կա նաև Ադրբեջանում։ Մեթյու Բրայզան երկրորդ անակնկալ առաջարկ է համարում միլիարդատեր Ֆարհադ Ախմեդովի բաց նամակը տպագրված ռուսական և ադրբեջանական մամուլում։ Լեռնային Ղարաբաղը պատկանում է երկու ժողովուրդներին։ Մեթյու Բրայզայի կարծիքով Ախմեդովի վերջին ձևակերպումը բանալի է Ղարաբաղի հակամարտության քաղաքական կարգավորման համար։ Բրայզան կարծում է, որ Պուտինի առաջարկի դեպքում ԱՄՆ-ն կարող է օգտվել հնարավորությունից ակտիվացնելու Մինսկի խմբի գործունեությունը քաղաքական ամենաբարձր մակարդակով, եւ նա նաեւ գրում է, որ Վաշինգտոնը պետք է ուշադրություն դարձի նաեւ Ախմեդովի կոչին իրականացնելու նրա երազանքը, երբ ադրբեջանցին եւ հայը նորից խաղաղ կզրուցեն, մի բաժակ թեյ կվայելեն եւ նարդի կխաղան Ղարաբաղյան թղթկենու տակ։
Իրանը շտապում է հայտնել, որ ռուսական ռազմական ավիացիան այլևս չի օգտագործում իրանական ավիաբազան Սիրիային հարվածներ հասցնելու համար։ Այսօր այդ մասին հայտարարել է Իրանի արտգործնախարարության պաշտոնական ներկայացուցիչը, լսենք Հեղինե Բունյաչյանին։
Պաշտոնական Թեհրանն այսօր հրապարակավ մեղադրեց Կրեմլին երկողմ պայմանավորվածությունները խախտելու մեջ։ Ռուսաստանն էլ իր հերթին տեղեկացրեց, թե առայժմ դադարեցնում է իրանական ռազմաօդային բազայի օգտագործումը Սիրիայում հարվածներ հասցնելու համար։ Ժամեր առաջ մասնավորապես Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդեց, թե ռուսական ռազմական ինքնաթիռներն ու կործանիչները կատարել են իրենց առջև դրված հանձնարարությունն ու դուրս են բերվել Իրանի տարածքից։ Ավելի վաղ այսօր առավոտյան Իրանի պաշտպանության նախարար Հոսեյն Դեքանը պետական հեռուստաընկերության հետ զրույցում մեղադրել էր ռուսներին պարզեն կոտության մեջ, պնդելով, թե Համադանի ռազմաբազայի օգտագործման լուրը Մոսկվան հրապարակել է առանց իրենց հետ համաձայնեցնելու։ Հասկանալի է, ռուսներն ուզում են ցույց տալ, որ գերտերություն են, ազդեցիկ երկիր, որ շատ ակտիվ են անվտանգության ոլորտում, տարածաշրջանում ու աշխարհում։ Նրանք նաև ուզում են ցույց տալ, որ լուրջ խաղացող են Սիրիայում, որպեսզի հետո կարողանան բանակցել ամերիկացիների հետ ու մասնակցել Դամասկոսի քաղաքական ճակատագրի որոշմանը, պնդել էր Իրանի պաշտպանության նախարարը։ Ժամեր անց այս հայտարարությանը միացավ նաև Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը։ Արտգործնախարարության խոսնակը պնդեց, թե Համադանի ռազմաբազայի օգտագործման շուրջ ռուսների հետ ընդհանրեն կարճաժամկետ համաձայնություն է եղել։ Իրանական ռազմաբազայի օգտագործումը ռուսական զինուժի կողմից ժամանակավոր բնույթ էր կրում։ Ռուսաստանը ռազմական չունի Իրանում, ընդհանրապես կարճատև գործողություն է իրականացվել ռուսական կողմի խնդրանքով ու Իրանի թույլտվությամբ, որն այլևս ավարտվել
է։ Աջալատան պայան պազիրովտը։
Սիրական ճգնաժամի հարցում ռուս-իրանական այս աննախադեպ համագործակցության մասին հայտնի էր դարձել անցած շաբաթ։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարել էր, թե ռուսական ինքնաթիռներն օդ են բարձրացել Իրանում գտնվող Համադանի օդանավակայանից եւ հարվածներ հասցրել Սիրիայում տեղակայված Իսլամական պետության դիրքերին, զենքի ու վառելիքի պահեստներին։ Իշխանամերձ մամուլն այդ օրերին համառորեն պնդում էր. Իսլամական պետության դեմ պայքարում Իրանը եւ Իրաքը միացել են Ռուսաստանին։ Ռուս բարձրաստիճան պաշտոնյաներն էլ հայտարարում էին, թե իրանական ռազմականի օգտագործումը թույլ կտա առավել արդյունավետ դարձնել պայքարը, քիչ վառելիք ծախսելով առավել մեծ քանակությամբ ռումբեր տեղադրել ինքնաթիռներում։ Ընդ որում, Թեհրանը մեկ օր ուշացումով հաստատեց, որ ռուսական կործանիչները Իրանի տարածք են մտել, քննադատության ալիք բարձրացնելով երկրի ներսում ու արևմուտքում։ Իրանում շատերն են հիշում, ինչպես խորհրդային բանակն ու Մեծ Բրիտանիան երկրորդ աշխարհամարտի տարիներին գրավեցին երկիրը իբրև թե երաշխավորելու նավթահանքերի անվտանգությունը, ու միջ անգլիացիները հերացան, ռուսները մնացին, արժանանալով նոր կազմավորված ՍՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի քննադատությանը։ Անցած օրերին Իրանի խորհրդանուն պատգամավորները հենց այս պատմությունն էին հիշեցնում իշխանություններին փաստելով. Մայր օրենքի համաձայն Պարսկաստանում օտարերկրյա ռազմակայանների տեղակայումն արգելված է։ Ռուս-իրանական այդ համագործակցությանը կոշտեր արձագանքել նաև Վաշինգտոնը, թեև Ռուսաստանը հայտարարում է, թե հարվածները հասցնում Իսլամական պետության և Ջափատան Նուսրա խմբավորումներին, սակայն նրանց հիմնական թիրախը շարունակում են մնալ չափավոր իսլամիստական խմբավորումները, հայտարարել էր պետքարտուղարության ներկայացուցիչ Մարկ Թոները։ Փաստելով, որ այս պայի նստեյության ռուս-իրանական այս գործարքը սառեցված է, վերլուծաբանները միաժամանակ նկատում են, որ կողմերը բաց են թողնում դուրը հետագա համագործակցության համար։ Թեհրանում Ռուսաստանի դեսպան Լևոն Ճաղարյանը համենայն դեպս այսօր հայտարարել է, թե ռուսական բոլոր ինքնաթիռները դուրս են բերվել Իրանից, սակայն որևէ պատճառ չկա, որ կխոչընդոտի նրանց վերադառնալ այդ երկիր։
Վերադառնանք Հայաստան, սննդի անվտանգության ծառայությունը սկսել է ստուգումներ անցկացնել մայրաքաղաքի սուպերմարկետներում, շամկետան սնունդ հայտնաբերելով։ Առայժմ տուգանքների մասին հայտնի չէ, միայն սնունդն է հանվում վաճառասեղանից։ Սպառողները, սակայն, որևէ երաշխիք չունեն, որ վաղն այն նորից չի հայտնվի վաճառքում, պատմում է Արուս Հակոբյանը։
Երևանի բնակիչ Ռոզա Զադոյանը գնումների գնալիս պարտադիր ակնոց է վերցնում։ Թեև 66-ամյակին է աշխատում է միշտ ստուգել ապրանքների ժամկետները, սակայն երբեմն ժամկետան սնունդ գնելու դեպքերից չի կարողանում խուսափել։
Թորնիկի սուղարկեցի, ոչ թե սուպերմարկետ, ուղակի կողքի խանութից, որ կաթ բերեր։ Կաթը բերեց թորնիկս, չէր նայել, երեխան չէր նայել, սրոկն անցած էր, ժամկետն անցած էր, ես հետ ուղարկեցի։ Վերցրել էին, ոչ մի բան չէին ասել, հետ էին վերցրել, ներողություն էին խնդրել, որ մենք հետ կուղարկենք, չենք նկատել, որովհետև ասեց մենք հավաքում ենք, դրանք հետ են կուղարկում։ Տղայիս հետ կապված անցյալ տարի է դեպ պատահել, Լենինգրադից հյուրուն էր տանը, ես տանը չեմ եղել, հետո ինձ պատմեցին, վերցրել են ուրեմն Երևան Սիթիից վերցրել են բանը, ապխտած ձուկ, ձուկը բերել են տուն, որ ուտեն, կարտոշկան պատրաստի արդեն պիտի ուտեն, կտրել են, մեջը որդ են տեսել։ Ու ներվայնացած, ոնց են ասում, գցել են աղբար կղը։ Բայց անգամ եթե մոտս ակնոց չի լինում, ես կողքիս ասենք երիտասարդներին խնդրեմ, ասեմ, տղա ջան, աղջիկ ջան, մի հատ նայի տես սրա ժամկետի մեջա թե չէ։ Ասում են, հա, ժամկետի մեջա, ես վերցնում եմ։
Երևանցիների շրջանում անցկացված ազատության փոքրիկ հարցախույզը վկայեց, որ ժամկետան ծնունդ գնելու խնդրին շատերն են բախվում։
Լինում է, պատահել է, որ ժամկետ անց ա եղել, տեսել եմ, բայց ես չեմ վերցրել դրանք էլեկտրիկ։ Օրինակ ձու ա եղել, հետո թթվասերել ա եղել, ժամկետ անց։
Իսկ հաճախ ինչ ապրանքներն եք հանդիպում ժամկետան։
Հաճախ ճիշտ ասած չգիտեմ, հիմնականում ձուն ա ժամկետան լինում, մնացածը իհարկե դրանք արդեն գիտեն ինչ են անում։
Դե երբեմն լինում ա, որ ասենք երբ որ գնումն էլ ասեմ փոքրինչ էժան ա լինում, էլ ալարում ենք, ասեն տանենք հետ տանք։
Եթե տանն եմ հայտնաբերել, բերել եմ, հետ եմ տվել, մարդիկ վերցրել են։
Իսկ եթե վեր տուժել եք ժամկետան ծննդից։
Ես ոչ, որտեղ աչալուրջ եմ եղել, անմիջապես նայել եմ, հսկել եմ, ամեն օր ժամեր եմ կորցնում դրանք նայելու համար, չնայած չեմ հավատում։
Ինչ-ինչ եք հավատում։
Չեմ հավատում այդ գրածներին, այդ պիտակներին եւ այլն, որովհետեւ այն ձևերը են անում, նույնիսկ չի էլ երևում շատ ժամանակ։ Պետք է խոշորացույցը դնես, որ նայես, հասկանաս ինչի մասն է խոսքը։
Հայաստանի Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայության տեսուչները վերջին ստուգումների արդյունքում ժամկետան սնունդ հայտնաբերել էին Երևանի երկու խոշոր նոր զովք և ՍԱՍ սուպերմարկետների ցանցի մի քանի մասնաճյուղերում։ Վտանգավոր բակտերիաներ էին հայտնաբերել նաև տեղում արտադրված աղցաններում։ Ապրանքները ըստ պետական ծառայության դուրս են բերվել վաճառքից, աղցանների արտադրությունը ժամանակավորապես կասեցվել է։
Եհայտ եկած ծերությունները մեկ նախ վերացել ենք, այդ մեկ, երկրորդը ինչ վերաբերում է ժամկետան ծապրանքային, ապա մենք առավոտյան նախորդ օրվա ժամկետան ծապրանքները հավաքում ենք մի տեղ և ետ վերադարձում մատակարներին կամ ոչացնում։ Դե հիմա ասեմ, մատակարների մեղավորությունն է կա, իհարկե մենք այդ թերությունները վերացրել ենք արդեն։
Ինչ վերաբերվում է աղցաններում հայտնաբերված բակտերիաների խնդրին, ընկերությունում պնդում են, որ ստուգման արդյունքները ճշգրիտ են, թեև արտադրությունը ժամանակավորապես դադարեցրել են։ Թեպետ Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունում պնդում են, որ ժամկետան սնունդ վաճառելու դեպքերը գնալով նվազում են, սակայն իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության տվյալներով այդ միտումն առայժմ չի փոխվում։
Ըստ իմ հազանգերի, ըստ էության դին ստատիստիկ վիճակում ենք, հա, ստատիստիկան նա հետևյալում է, որ մենք դինամիկա չունենք, որևէ, ոչ բացասական դինամիկա ունենք, ոչ դրական, էլ եմ կրկնում, դրական դինամիկա ունելու համար ստուգումներ եւ տուգանքներ դրանք բավարար չեն։ Դինամիկան այնքանով ա դրական, որքանով որ քաղաքացիական հասարակության պահանջների բավարարման համար տնտեսվարողն ավելի մոտիվացված ա եղել։
Սպառողների իրավունքների պաշտպանի խոսքով դեպքերի նվազման դինամիկա չկա, որովհետև մինչ այսօր Սննդամթերքի ժամկետի ստուգման որևէ նոր մեթոդ չի կիրառվում։
Օրինակ գործում մեխանիզմ համար 1. Կամայական ուսումնասիրությունից ստուգումից հետո այս կամ այն տնտեսվարող սուբյեկտի մոտ թաքցվի վահանակ։ Այս խանութում վաճառվել է ժամկետանց մթերք։
Սննդամթերքի անվտանգության պետական ծառայությունում հակադարձում են, այս առաջարկը օրենքի շրջանակներում չէ։ Ծառայության աշխատակազմի Երևանի կենտրոնի գլխավոր մասնագետ Վան Աղաջանյանի պնդմամբ իրենց միջոցով հանրությունը գնալով ավելի իրազեկ է դառնում։
Կարող եմ ասել, որ նվազում է։ Նվազում է նաև տնտեսվարողի ջանքերի շնորհիվ, մեր խորհրդի, մեր կատարած աշխատանքի ու նաև տնտեսվարողի ջանքերի շնորհիվ։
Աղաջանյանը կիրառվող մեխանիզմների արդյունավետության մասին միայն նշեց, որ տուգանել նորենզրությամբ սահմանված պահանջ է։ Արուս Հակոբյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվեց ամառային 31-րդ Օլիմպիադան Ռիո դե Ժանեյրոյում մարզական խաղերի թե բացումը, թե փակումը մի մեծ գունագեղ կարնավալ էր հիշեցնում։ Մեդալների թվով առաջատար գերտերություններն են Միացյալ Նահանգները, Մեծ Բրիտանիան, Չինաստան, Ռուսաստանն ու Գերմանիան։ Հայաստանը 42-րդ հորիզոնականում է 1 ոսկե և 3 արծաթե մեդալներով։ 4 հարևանները ավելի բարձր հորիզոնականներ են զբաղեցնում։ Ակնկալիքների և արդյունքների մասին Ռուզան Գիշյանի ռեպորտաժը։
Հայաստանը 1 ոսկե և 3 արծաթե մեդալներով 31-րդ ամառային օլիմպիական խաղերի մեդալների ոչ պաշտոնական հաշվարկում 206 երկրների շարքում 42-րդ տեղը զբաղեցրեց։ 20 տարվա դադարից հետո Հայաստանն այս խաղերում օլիմպիական չեմպիոն ունեցավ։ Հունահռոմյական ոչին Բիշ Արտուր Ալեքսանյանն անկախ Հայաստանի պատմության մեջ 2-րդ ոսկե մեդալը նվաճեց։ Արծաթե մեդալը Բիշ Միհրան Հարությունյանը, ծանրորդներ Սիմոն Մարտիրոսյանն ու Գոր Մինասյանը նվաճեցին։ 5-րդ հորիզոնականում էլ հայտնվեցին Ազատ ոճային ըմբիշ Լևան Բերյանիցեն և ծանրորդ Նազիկ Ավդալյանը, գերծանրքաշային ծանրորդ Ռուբեն Ալեքսանյանն էլ զբաղեցրեց 4-րդ հորիզոնականը։ Ամերիկաբնակ Մարզուհի Հուրի Գեբեշյանն էլ, ով հատուկ երկխաղաքացիություն էր ձեռք բերել Հայաստանը ներկայացնելու համար, զուգափայտերի վրա նոր հնարք կատարեց։ Այս հնարքը հավանաբար նրա անունով կկոչվի Գեբեշյանի հնարք։ Այս խաղերում Հայաստանի հարևաններն ավելի բարձր հորիզոնականներում են՝ Իրանը 3 ոսկե մեդալով 25-րդ, Վրաստանը 38-րդ, իսկ Ադրբեջանը 39-րդ հորիզոնականում է։ Օլիմպիական խաղերի առաջատարը Միացյալ Նահանգներն է, որը 46 ոսկե մեդալ նվաճեց, նրան Մեծ Բրիտանիան ու Չինաստանն են հաջորդում։ Հայ օլիմպիականների հետ Բրազիլիայում հանդիպած Հայաստանի նախագահը շեշտեց. «Ի տարբերություն խոշոր երկրների, ձեր սպորտային հաջողությունները Հայաստանին ավելի ճանաչելի են դարձնում»։
Դուք մրցում եք ընտրյալների հետ, ովքեր իրենց սեփական երկրներում հազարավոր մրցակիցներ ունեն։ Ես հստակ տվյալներ չունեմ, չկա վիճակագրություն, բայց ես վստահ եմ, որ Չինաստանում կան մարզաձևեր, որտեղ մրցումներին և ընդհանրապես այդ մարզաձևով զբաղվում են մեր ամբողջ ժողովրդի չափ մարզիկներ։ Եվ սրանով կրկնապատվում է, արժևորվում է ձեր գերումը։
31-րդ Օլիմպիադան առաջին անգամ էր անցկացվում Հարավային Ամերիկայում, մասնակիցների թիվը ռեկորդային էր 10,500 մարզիկ։ Հայաստանը ևս այս խաղերին պատմության մեջ ամենամեծ կազմով էր ներկայանում 33 մարզիկ։ Սպորտային մեկնաբան Աշոտ Հակոբյանի գնահատմամբ այս խաղերին ի վերջո հայ մարզիկներն օլիմպիական կարգախոսը շրջանցեցին ու մասնակցությունից բացի նաև որոշակի արդյունք ապահովեցին։
Թե մարզասերները և թե մարզական ղեկավարները պիտի որ գոհ լինեն, անպայման գոհ են մասնակցությունից, որովհետև եթե համեմատենք նախորդ Լոնդոնի օլիմպիական խաղերի հետ, այնտեղ մեդալների հաշվարկով, թիմային հաշվարկով Հայաստանը 1 արծաթե և 2 բրոնզե մեդալ ընդամենը նվաճեց և հաշվարկի մեջ գրավեց 60-րդ տեղը։ Իսկ այստեղ Ռիո դե Ժանեյրոյում 1 ոսկի և 3 արծաթ, առաջընթացը ակնհայտ է։
Հայաստանում մեծ դժգոհություն առաջացրեց հունահռոմյական ոչի մշամարտի մրցավարությունը։ Մրցավարների որոշմամբ ոսկե մեդալի զրկվեց 66 կիլոգրամ քաշային Միհրան Հարությունյանը։ Նրա եզրափակիչ գոտեմարտն ավարտվեց 1-1 հաշվով, սակայն հաղթանակը հանձնվեց սերբ ըմբիշին, քանզի նա կարողացել էր հավասարեցնել հաշիվը։ Հայաստանի օլիմպիական կոմիտեն այսօր մրցավարների որոշումը կողմնակալ ու կոպիտ է որակել։ Ինքը Հարությունյանը սոցցանցի իր էջում գրել է՝ «Ինձ կրկին զրկեցին ոսկե մեդալից. Այդ արարքը վերջնականապես հիասթափեցրեց ինձ, այդ պատճառով չէի կարողանում զսպել ինձ. Շատ դժվարությունների միջով եմ անցել, իմ հարազատներին 150 օրից ավել չեմ տեսել, որպեսզի ամբողջով իմ պատրաստվեմ ու կենտրոնանամ օլիմպիական խաղերի վրա. Հյուսիչ մարզումները, քաշի վերահսկումը, վնասվածքները, իմ թիմի աշխատանքը, հույսերը, ընտանիքիս ու ազգիս համբերությունն ուղղակի գողացվեց»։
Կարծես հայի բախտ ունի, միշտ ոչ թե ինչ-որ մի բան չի պակասում, ինչ-որ մի բան պակասում է, այն նրա ճանապարհը միշտ փակում են ու շատ կոպիտ լկտի ձևով։ Բաքվի եվրոպական ամառային խաղերում նրան չթողեցին, որ հաղթի եզրափակչում, դա ինչ-որտեղ հասկանալի էր, որովհետև Բաքվում էր և Ալիևնա Մշամարտի Ֆեդերացիան պիտի անեին ամեն բան, որպեսզի Հայաստանի դրոշը չբարձրանա եւ օրներքը չհնչի։ Նույն բանը կատարվեց Լաս Վեգասում աշխարհի առողջության ժամանակ, երբ որ նորից եզրափակչում հաստանակը Իրանից արևանգեցին, խլեցին։
Հայ օլիմպիականները Հայաստան կվերադառնան օգոստոսի 27-ին։ Սպորտի նախարարությունից ազատությանը փոխանցեցին, որ ոսկե մեդալակիրը կստանա մոտ $42,000 պետական պարգև, իսկ արծաթե մեդալակիրները $31,000։ Ռուզայն Գիշյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ ծրագրի ավարտին մեկ լուր Վենետիկի հանձնաժողովը եւ Եվրոպայում անվտանգության ու համագործակցության կազմակերպության ժողովրդավարական հաստատությունների եւ մարդու իրավունքների գրասենյակը հրապարակել են մայիսի 25-ին ընդունված ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների վերաբերյալ երկրորդ կարծիքը, նշելով, որ իրենց նախորդ կարծիքում բերված առաջարկությունների զգալի մասը հաշվի են առնվել։ Ընտրական օրենսգրքի նախագծի վերաբերյալ առաջին համատեղ կարծիքում Վենետիկի հանձնաժողովը եւ ԵԱՀԿ-ի 3 առանցքային եւ մի շարք այլ առաջարկություններ էին ներկայացրել։ Նոր ընտրական օրենսգիրքը փոփոխվել է հունիսի 30-ին եւ դրանում հաշվի են առնվել այդ առաջարկությունների զգալի մասը, ասված է կարծիքում։ Միջազգային փորձագետները առանձնացնում են քաղաքական կոալիցիաների ձևավորման համար պահանջվող ժամկետի երկարացումը, ստորագրված ընտրացուցակներին ծանոթանալու հնարավորության ստեղծումը, քաղաքացիական դիտորդների մասնակցության կարգի պարզեցումը, նախագահի կողմից կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի եւ անդամների նշանակման հարցում խորհրդարանական ուժերի հետ կոնսուլտացիաների պահանջը եւ այլն։ Վենետիկի հանձնաժողովը եւ ԵԱՀԿ-ը անդրադարձել են նաեւ 4x4 ձևաչափով բանակցություններին եւ դրա արդյունքում ձեռք բերված համաձայնությանը։ Թեև ընտրական համակարգ ամբողջովին նոր է բարեփոխումներին անդրադարձել են այնպիսի հարցերի, ինչպիսին է ընտրացուցակների ճշգրտությունը, որը ներառված է եղել ԵԱՀԿ-ի եւ Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկություններում, մասնավորապես ասված է հայտարարությունում։ Այս մասին առավել մանրամասն մեր վաղվա թողարկման ընթացքում, իսկ մենք ավարտում ենք այսօրվա Ազատություն ռադիոկայանի ռադիոթողարկումը, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հաջողություն։